Nous à la U Radio.
Your morning avec Zay,
Amine,
Mohsin et Wefaa
sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'El Story. On va faire un petit peu le tour des réseaux. Je vous chante à l'école et je démarre la story d'El Kamouassine.
Parce que je vous comme les produits qui sont en dire en fougère. Et je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais
vous
dire que
هذه الحاجات اللي ماماك ما تحطها في وجهك. اولا معجون الاسنان اللي على عكس المعتقدات الخاطئه فهو كيضمر جدار ديال البشره بسبب احتوائه على العديد من المكونات الغير مصممه للوضع على الوجه، الكحول، الصودا، المنثور الى ما ذلك، وبالتالي يؤدي الى جفاف والتهاب البشره. هادشي بلا ما نهضروا على الابحاث الحديثه اللي كتربط ما بين تريكلوزون اللي كيف معجون الاسنان ومساهمته في خربطه الهرمونات ديال الغده الدرقيه. ثانيا الملح والديكربونات. اما ثالثا الحامض اللي من اكبر الاسباب ديال تهيج البشره وجفاف حاد بسبب حرمان البشره من الزيوت الطبيعيه اللي كتحتوي عليها، وبالتالي عيد مبكرات، تصبغات، حروق وحساسية مفرطة.
وشنو انت اللي كنت كدير في وجهك؟
شي فريس
علاش كدير
في الكوليج؟ كانت لاموي القسم كامل شي شباب،
كانت لاموض كان
كنخرجوا
على لاموض دير دخل شي فريس بحب الشباب.
ماشي
كانت دايره
كان بحال كينشف الراس ديال الحبه الا كانت خارجه بحال هكا شي بوان كتدير لي طونتي فريس كتحرقو كتجي كيمشي
كتحرقو جاك
حنا يتسحبنا راه الدو.
جو مو رابيل هاد القضيه هادي واش
ما كانوش الاطباء ولا ما فهمتش؟
حنا اللي ما كناش،
حنا اللي ما كناش نمشيو للاطباء
اللي ما كناش
يمكنش شي
انديرماتو زعما.
لا والو ياك ما كانش كيخدم شحال هادي شحال هادو اللي كيخدم
مع الرجال مع الرجال
صعيبه 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 ياك صعيبه. لا ما طونتي فريس
كان فورماسيون كيداوي كيداوي دير فوق
لا لا ما كيداوي
غادي تحرق لابو ديالك وتحمق.
شفت نقول لك الا خرجت ديك شي حبه هكايه ديال حب شباب
لا
كتخرج كتبوانتي كدير ليها
هذا لا
خاصك تقادشها با برودويغ لي زامي سي تري 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 موفي بور فوتر
بو. حنا ما كانش اللي نصحنا شي
حاجه حنا كيديروا لي كيتحرق
حنا ما كانش اللي نصحنا خوتي
هادشي هما ما بناوش لنا فين نتلهاو خلاو هذوك ديال سيدي قاسم قال لكم هاد ما دايرينش لنا شي راه
عقل صغر
عقل صغر اللي كيديروا من كيتحرق هي راه غلطه
شنو
دونتيفريز ما كيتحرق كاين اللي
كيدير
هادي غلطه
كتزيد تهيج ديك
لا كتبرد كتبرد غير لابو لابو كتشك بلاصه
با لوبجيكتيف هي تسواني لابو شنو تبرد برد دير كلاصون خويا لابو تبرد
لا ما غيبردش لك بالحرقه الكلاصون
غيبردك
والله الا بصح داك الكلوروفيل والله شنو
داك لا ماتش ديالك خرج على لابو ديالك باش تبرد
هذيك
خلي طا ما ان بو سولو
Dermatologue qui se mode, parce qu'il coule au
front. Bien sûr, ne faites pas ça, absolument pas. Deux autres stories d'Elka Wefaa.
اليوم غادي تفضحوا. وانا عارف كل واحد فيكم فينا كاملين. خليكم مع الاكستريم.
Que votre manière préférée de manger des œufs dit vraiment de vous selon la science. On vous explique. Comment aimez-vous vos œufs ? Derrière cette question en apparence anodine se cacherait une carte d'identité psychologique bien plus précise qu'on ne le pense. C'est ce qu'affirme une étude menée au Royaume-Uni par Minlab International, commandée par le British Egg Industry Council, qui a interrogé plus de 1000 amateurs d'œufs. Si vous êtes du genre à préférer vos œufs à la coque, vous êtes probablement une femme. Mais au-delà du genre, ce choix serait révélateur d'une personnalité plus spontanée, parfois un peu brouillonne. Les amateurs d'œufs brouillis seraient plus impulsifs, moins organisés et légèrement plus enclins au divorce. Si vous préférez vos œufs pochés, vous faites partie des profils les plus heureux et les plus sociables de l'étude. On vous décrit comme énergique, adepte de musique rythmée et de tenue affirmée. Leur style est simple, parfois critiqué, mais les adeptes des œufs au plat ne manquent pas de surprises. Souvent jeunes, plutôt masculins, ils se révèlent curieux, ouverts d'esprit et très créatifs. L'omelette serait-elle le choix des perfectionnistes ? Les résultats de l'étude pointent vers un profil structuré, fiable, méticuleux. Ces amateurs auraient tendance à vivre plus longtemps, divorcer moins et garder un intérieur toujours propre. Et enfin, les femmes de brouillé ont souvent entre 20 et 39 ans, un poste à responsabilité, un prix immobilier en cours et une tendance à garder leurs émotions.
انا نقلي
ليا
لا ماشي يكون اومليت
اومليت بيرفكسيونيست باك الله عليك
انت امين كيفاش كتاكل
انا محرحر
ما
كايناش كاع
بغوي
اي محرحر يا بغوي تا انا بغوي برينسيبالمون برينسيبالمون بغوي
وينات
نو
الا عرفت البلاصه اللي كنمشي ليها ما كيديروش البيض زوين كناخذها وينات
ما مشيش
ليها ناخذ لي زو بلا لا الا مشيت لشي بلاصه وجو سوي سيغ كو مثلا ملي غيدير ليا بغوي غيدير لي معاه كريم فريش ولا غيدير ليا معاه الحليب ولا شي حاجه كناخذ لي زو او بلا جو سوي سيغ ما غيدير فيهم
لا
سي ان شوا دو ديتريس اون دير سا كوم سا
انت خص يكونوا حتى في لي زو بغوي خصهم يجيو مش وش ناشف
بالزيت البلدية
بالعكس
او كونتخير ما كيعجبونيش مفشفشين بلا كريم فريش والحليب كيعجبوني بالزيت البلدية ولا بالزبدة.
نقول لكم واحد اللعيبة اللي اكتشفت العام اللي فات وخلتني ناكل البيض اوكوغ بلوس وليت كندير بحال الوافلز ديال البيض غير هو فاش كنديرو كنديرو في المقلاة ديال
بغرير
ديال البغرير ديرو في المقلاة ديال البغرير وزيد عليه وزيد عليه الحليب
لا الحليب
الحليب حليب غيمو تيجي نو كناكلو كندير فوق منه العسل
لا ما ناكلش
كتاكل اخويا
والله العلي العظيم ثق فيا
وزيد امنو كمل بحلابه
بحال الوافل كيجي بحال ان تخيك فلافي وكان كتكسي داك
دابا سي المقلا كيفاش صافي المقلا صغيره دونك كتخلي البيض كيولي عريض
اكزاكتومون
ما عرفتش انايا كيعجبني ناكلو كيف ما كيتكل شحال هادي من قبل ما نقدرش نجرب دابا بحال هادشي اللي كنامن لا كيعجبني
انا غير باغازاخت تحت عليها جربتها واحد النهار كنت في المقلا قديتها في المقلا سديتها عليها وهي تنفخ جباتني بديت كنزيد عليها شويه ديال العسل غير هي شويه من تاكلها بحال دي كريب ولا كتاكلها
وانتم كي كتاكلوا البيض ديالكم بوبوي دايوغ نو لي اختي ولو سويتي في النمره واتساب 06 20 400 400 06 400 400
شي طريقه بيزار
اكزاكتومون قال لك المقله ديال البغرير تجي هي الوالده انا والبيض من الدار ايوا هذا هذا كلا
ماشي اللي سكت انا تخلعت رجعت الله
كلا دوزير ستوري ديالك امين
وهي درات على البيض انا نهضر انا نهضر على الى ما كانش طلع على الكفته وانت على الحار وهي على كويز داتي
صافي
انا نهضر على لو جون
انترميتون
لا
لو جون هوم
لو جون هوم تخي جونتي دايا نهضر على واحد لو جون اللي كنا هضرنا عليه شحال هادي مي غنعطيكم بلوس دانفورماسيون عليه
اون ايكو
ايماجين Tu arrêtes totalement de manger pendant 3 jours. Voici ce que ton corps va traverser. Après seulement quelques heures, ton dernier repas est digéré. Ton corps va alors puiser dans ses réserves de sucre. Et la faim commence à se faire sentir. Vers 12 à 16 heures, surprise, ta production d'hormones de croissance grimpe en flèche, protégeant tes muscles plus longtemps que tu ne l'imagines. Passé 24 heures, tes réserves de sucre sont presque vides. Résultat ? Ton corps carbure principalement avec tes graisses. Et là, un phénomène incroyable démarre. L'autophagie. Ton organisme se met à recycler les cellules endommagées et à se nettoyer en profondeur. Entre 36 heures et 48 heures, ce processus explose littéralement. Tu peux même ressentir un boost mental. Plus concentré, plus alerte. Et à 72 heures, c'est l'apogée. Ton corps entre dans une phase de régénération impressionnante. Mais attention, préserver tes muscles devient difficile. Alors, est-ce que tu serais prêt à tenter l'expérience ?
Non.
Écris ton pays dans les commentaires.
Êtes-vous prêt ?
Non, je l'ai recarché. Elle est nettoyée.
ماشي بهذا لو نيفو هو
اتس نوت ذا رايت واي انا اللي نقدر كنبريفي راسي بحال دابا ندير ان سول غوبا و غوبا خفيف ولا شي حاجه لا لا هذا 3 ايام
3 ايام بلا ماكله صعيب
عندك غير عندك لي زانفوزيون عندك الماء
عندك
شي حاجه ما فيها السكر هادشي اللي يمكن لك
راسك هو كي عاود نهضرني راسي
ميم با دو جو جي با مال دامي اللي داروها جو فو جوري ما كنكذب عليكم واحد لا 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 باش نفسر لك واحد كانت عنده اون انفلاماسيون في الركبه
مشات
دوبي 12 ans
سي دون سا تيت
لا حيت لي انفلاماسيون سون كوزي باغ لاليمونطاسيون
ما بغيتيش ما فهمتيش لا ستوري الوغ الوغ سولوي كي ا ديكوفير لوتوفاجي راه الى ان بري نوبل
لا لا سي ان جابوني سي كونو كو لاليمونطاسيون كاتكوزي لي انفلاماسيون في لو كور
لي سيلول ديالك او بو دو 32 اور قال لك كيوليو بوحدهم كيتنقاو لي سيلول مثلا كونسيروز ولا هذا كيتحيدوا لي سيلول
كياكلوا
الاخرين من بعد كتولي لا ريجينيراسيون ديال لي سيلول زوينين سي تادير شحال من واحد تيهضر دابا على كوم تريتمون بور لو كونسير هذا لو جون هذا اور لو بروبليم سي كو لي مساكن لي باسيون تيكونوا في ان ايتا لي صعيب
يديروا هذا لو جون
ما كون كان يمكن لهم يديروا هذا لو جون راه سي ماجيك وماشي اي واحد يقدر يديرو باسكو كيلعب لك
وبيان سور سولو تشاوروا مع لي ميدسان ديالكم باسكو سا ديبون كل واحد والميتابوليزم ديالو كل واحد وبتات الى دي مالادي ا كوتي كي بوفت اتر نوري دابا
دابا لي ديابيتيك لا
بيان سور
خصهمش دي بطبيعه الحال كاين بزاف ديال الحوايج مي سي تو بو لو فير راه سي ماجيك.
Mais n'entreprenez rien sans avis médical parce que ça dépend du cas de tout un chacun.
Absolument.
Rien ne
sert. Pardon, c'est normal. Par contre, il y a des gens qui traînent ouais, Hadi. Tu traînes ou faites le Hadi, voilà que tu oublies le degré de concentration, et le degré d'absorption du corps. ديال الانرجي ديال توسا كي ولي مضروب
انا فايته ما كليتش 3 ايام مي ديما كان كلشي حاجه حلوه
ماكشي واش تقدر
باغ جون كليتيش 3 ايام
اه فايته
ولكن كليتي حاجه فيها السكر
اوكان روبا
مي ان شوكولا باغ جون
خسرتي غير بالشوكولات كون درتي
اش كون طيحتي
اه صافا تو بير رابيد
كي دركش راسك ما كتسخفيش
وبقيتي حيه
كتشكلات الشوكولات
قدرتش من قبل
وبقيتي حيه في
التيام اي جو نافي با دابيتي سيتي زعما سبا حاجه طبيعيه
وحال انت بغيتي
نو
وداكشي
دونك جاي با دابيتي بيتيت كو كون ما كليت حتى شي حاجه نقدر نجاوبك على هادشي اللي كنتي كتقول دابا
مي السكر كي بحال كيعاود يعطيك وجوستومون فيو كو تو ناب با مانجي هاد لي 3 جور كلها اي داك شويه الشوكولات اللي كنتي كتاكلي ولا اللي كنتي كتكاسي به كان كافي لو كور
اه الى بو تري بيان سورفيفر زعما سون غير
ديرو
لا ما نديرش
انا الدراري اللي داروها صحابي فريمون تجمعوا بثلاثه في دار وحده
اه داك داروا بحال كامب
اكزاكتومون باش يديروا باسكو نهار الاول راه اللي نعس ساعتين اللي نعس مي نهار اللي موراه قال لك واحد لو نيفو دو كونسونطراسيون
زوين
و اي سون ابيزي ساشون كو ما نعسينش ما واكلينش
ساشي كو لاليمونطاسيون اي تري 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 امبورطونت و كدير دي ميراكل في لو كور
بيان سور
كو سو سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف على حسب بيان ايفيدامون لاليمونطاسيون
تو اسكو تو بوف اون اسكو مانج
كتاكل اكزاكتومون اي اون ني با سورتي دو لوبير ان سيلي بلا ستوري ديالي اي ما ستوري كونسيرن العيالات كي نفول با افوار دونفون و بزاف ديال الناس ما كيفهموهمش سمعوا مزيان شنو كيدير لهم فراسو.
Femmes qui ne veulent pas d'enfants sont souvent qualifiées d'égoïstes. En réalité, ce sont souvent celles qui pensent le plus aux autres et qui leur portent le plus d'attention. Elles ne rejettent pas la maternité, mais elles ne supportent pas l'idée d'amener un enfant dans un monde rempli de blessures et d'injustices. En psychologie, on appelle ça l'empathie cognitive, la capacité d'imaginer et de comprendre émotionnellement la vie de quelqu'un qui n'existe pas encore et de l'aimer assez fort pour ne jamais lui faire subir ce qu'on a soi-même enduré. Ce ne sont pas des femmes qui détestent les enfants. Bien souvent, elles les adorent, mais ce sont aussi celles qui ont grandi en voyant leur mère pleurer en silence. Celles qui ont appris que l'amour n'était pas toujours sûr et qu'une famille pouvait aussi te briser. Elles savent ce que des blessures non guéries peuvent faire aux enfants et elles décident qu'il vaut mieux arrêter le cycle plutôt que de jouer à qui tout double avec une vie innocente. Mais choisir de ne pas avoir d'enfant n'est pas un manque d'amour, c'est souvent sa forme la plus pure parce que le véritable amour n'a rien à prouver. Si tu as déjà douté de toi pour avoir ressenti ça, sache que celles qui réfléchissent le plus à la parentalité sont souvent celles qui l'auraient assumé avec le plus grand soin.
Donc voilà, avant de juger les gens, pensez à le gars, les à côté, mais il peut y avoir.
C'est pas le cas pour tout le monde, d'abord. Ouais,
c'est pas le cas pour tout le monde.
Zama hiss gal lak houa jzem. Avec les femmes, les mabraouch, ha le cas, ha la raison.
Là, ma kaynch un seul cas de figure, mais bzaf. بزاف اللي ما كيكونوش باغيين كاع يكونوا عندهم دراري كيكون
باغي بارتي
بلا ريزون ديال لومباتي كي كتشوف العالم كي داير كتشوف لي انجستيس كتشوف هذا مثلا شنو طاري في غزه شنو طاري هنا شو تجي فين غنجيبو
فين غنجيبو كيما كيقول لك انا انا ما نحملش الو تي انا ما باغش مون كور ما باغش مون تري
اكزاكتو كاين زاد لو كات فيغ هذا Et Kane, bien évidemment, les mères touchent. Et ça, c'est un autre débat, carrément, exactement. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous, Flu Morning. À la Youradio, on retrouve Mohsin dans.
Ensemble jusqu'à 10h30.
À la Youradio.
Et tout de suite, place la deuxième et dernière partie d'Al Story. Je suis avec l'équipe, on va faire le tour des réseaux. Je vous jure, on vous raconte tout. Et je démarre, place Story Tielka Mohsin.
لا ستوري جبت لكم اليوم بغيت نسولكم صحاب لي طواليت واش كتدخلوا بالتليفون؟
صح تسحب لي طواليت كيفاش تسحب لي طواليت
كيفاش كتدخلوا
لي باش كينسحب لي طواليت اللي ما كيدخلش تسحب لي طواليت غير تسحب لي طواليت
تسحب لي كيتنفسوا
الناس اللي كيدخلوا لي طواليت
الناس اللي كيتنفسوا واش
فهمت لا فراز ديالك كانت عوجه في الاول
ولكن دابا فهمتيها
كان عليك تقول
انا ما فهمتش حيت كنعرف كيفاش داير
واش كتدخلوا معكم التليفون للطواليت
فوالا هذا هو السؤال
غادي يقدروا يفهموا
برافو
استعملي هذه الجمله هذه
برافو بقيت عاوني شي كتابه خوك صغير عاوني في الكتابه
كتدخلوا التليفون
لا
لا والو
لا
دي فوا وي
دي فوا وي
وي مانا بعدا ملي غتكون كدوش ضروري التليفون موسيقى
لا والو
با دي تو
وجربوا الموسيقى
وجربوا بالموسيقى حياتكم غتغير تقول شكي كتدخل
بالتليفون راه من جاي
بلا تليفون بلا تليفون
زين انت ما سينتهاش من
خبارك لا نقدر ندخلو مره في شحال مي ماشي كندخل به سي طاجي خصي
غديري الموسيقى وانت كدوشي
داكور
سي باريكيو لا مره ملي كنكون طالع لي الدم ولا راشقه لي حيت انا عندي لي دو كات فيغور لي دو اكستريم اللي كندير فيهم الموسيقى
وجربوا هاد المره
تقول لك كتهضر بحالي طالع لي الدم ولا راشقه لي ما قالتش
انا قلت جو سوي في لي دو كات فيغور في لي اكستريميتي في كندير الموسيقى ولكن
قلتي غير دو فينو ما كات
خلص دو
هو بغى كات انت عطيه كات
نسمعوا لا ستوري نسمعوا لا ستوري
Scroller aux toilettes, c'est dangereux pour ta santé. Et oui, prendre ton téléphone aux toilettes, c'est une habitude que l'on a tous, mais c'est hyper
nocif pour ta santé.
Une étude américaine publiée le 3 septembre 2025, menée sur 125 personnes, révèle un risque accru d'hémorroïdes de 46% chez ceux qui scrollent en pause confort sur les toilettes. Pourquoi ? Eh bien, rester assis trop longtemps augmente la pression sur les veines anales. En clair, trois cases à cocher pour protéger ta santé et ton intimité. Laisse le téléphone hors de la salle de bain, limite le passage aux toilettes à quelques minutes et adapte une alimentation avec des fibres.
لكن خيبات المعاوده باش جاوك لي زيموغويد جلسه في جلسه في الطواليت اخويا ما
طولت
في الجلسه في الطواليت هادشي اللي عطى الله
صافي ندوزو لا ستوري ديالك وافا
جيب ستوري ما مقتنعش بها ما بغيناش نديسكوتيها
حسيت بين
ما تدخلوش التليفون معاك
دوز ستوري ديالك
لا ستوري ديال اليوم انا متاكده ما كنتوش عارفين هاد المعلومه
سيرش
تعرفوا انه البقر عندهم بيست فريند وإذا افترقوا عن بعض بصير عندهم ستريس دراسات برهنت إنه البقر بيبنوا علاقات قوية مع بعض وإذا افترقوا عن بعض بصير عندهم ديبرشن وانكزايتي وستريس
ساكن
أنا كنظن نعتبر راسي من البقر عندي نفس الأعراض ديال البقر إلا تانا بعتيني كنحس بالانكزايتي وديك
الشيء تحسوا
بالبقرات
مسكنات زوينين
بقيرات
بقيرات ماما كانت كتعيط لي بقيره ملي كنت صغيره
والله
الا الناس
بقيره ما كانتش شي حاجه خايبه
بقيره ديالي
انا جو بروني مال باسكو جيتي ان بو غروس كوم
والله صافا بقيره
كيف كنت الحلي لي
انا كنت بقيره ولا بقيره
لا لا كنت معصبه عليك تقول لي بقره اخرى كنت عزيزه عليك تقول لي بقرتي
لا بقرتي حيت
كتلا بقرتي
عوينات البقره زوينين
كبار بحال عوينات الحمار
فوالا
تقول
غير باش تغازل شي واحد ما كتغازلوش تقول عندك عوينات حمار كتقول لي عندك عوينات البقيرات ممكن تقولها
عرفتي الا كانت اون اونسيان تروماتيزي كوم مو تقدر ما تعجبهاش جوغي بريفيري الحمار
او
انا بحال اللي بغيتو المهم زوينين
عينيك كبار بحال ديال الحمار
والله
هادي دايزين
شفتوا
ثقة
الحب
ثقة إلا ما بقاتش
شنو هذا الحب
سان تروك بلو
ديب
allez سان تروك فيزيك
سان تروك فيزيك كاين شي حاجة فيزيك
إلا ما بقاتش
صافي فير دو بلاك
لا 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 غادي نمشي فان تيغان غليسون مي سان تروك فيزيك
بلاش نفكروا
سان تروك فيزيك سان تروك
كيحيدوا الصبع اللي فيه الخاتم ديال الزواج
Est-ce que tu connais le critère pour savoir si ta relation de couple est morte et terminée,
ou pas.
À force d'accompagner des centaines, voire des milliers de personnes sur leurs relations, aujourd'hui, j'ai remarqué une chose. Il y a un critère qui est infaillible. Et quand la personne me répond oui à ce critère,